Ngithele ngizama ngithulele nanku umsebenzi wami ka-2026 okuyi-EP nengomezo 6 ngaphansi kwe-company Indene Music Production and Event. Ngiyathembisa ukuthi ngenzile konke okusemandleni nami ukuthi lo msebenzi ufike kumina ujabulele, ngalanda nama-feature engithemba ukuthi asebenze ngokuyimisela futhi ngizowajabulela kakhulu.
Ma
ngicela ningeseke njengoba ngihlale nenza umsebenzi uzotholakala mhla ka 27 kuMarch u-2026. Ngiyabonga kakhulu.
abafana bakithi ngabe senze lutho.